บทความศึกษาประจำวันที่20ถึง26เมษายน2026เรื่องก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆจนรับบัพติศมาเพลง49ทำให้พระยะโฮวาดีใจข้อคัมภีร์หลัก2โครินธ์บท6ข้อ2ตอนนี้แหละเป็นเวลาที่พระเจ้าเมตตาเราเป็นพิเศษจุดสำคัญตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะมาสนิทกับพระยะโฮวาและรับบัพติศมาข้อ1คำถามกอเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการรับบัพติศมาคำถามขอเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้คุณได้อุทิศตัวให้พระยะโฮวาและรับบัพติศมาแล้วหรือยังถ้าใช่ก็แสดงว่าคุณได้ขอให้พระยะโฮวาอภัยบาปคุณและขอพระองค์ให้คุณได้นมัสการพระองค์โดยไม่มีอะไรรบกวนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเมื่อคุณรับบัพติศมาคุณก็ได้วางตัวอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นในประชาคมรวมทั้งคนใหม่ๆที่อยู่ในประชาคมของคุณด้วยดังนั้นนี่เป็นการตัดสินใจที่ดีมากแต่ถ้าคุณยังไม่รับบัพติศมาล่ะเรารู้ว่าคุณรักพระยะโฮวาและอยากทำตามความประสงค์ของพระองค์คุณรู้ว่าการรับบัพติศมาเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่คุณจะได้รับการอภัยบาปและทำให้พระยะโฮวาพอใจแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็อาจยังลังเลอยู่แล้วอะไรจะช่วยคุณได้ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า 1. ทำไมบางคนยังไม่รับบัพติศมา 2. ทำไมเป็นเรื่องฉลาดที่เราจะคิดถึงจุดจบอยู่เสมอและ 3. คุณจะได้ประโยชน์อะไรถ้าพยายามก้าวหน้าต่อไปจนรับบัพติศมาทำไมบางคนยังไม่รับบัพติศมาข้อ 2. คำถามทำไมบางคนยังไม่รับบัพติศมาบางคนยังไม่รับบัพติศมาเพราะเขากลัวตัวอย่างเช่นถึงแม้เขาอยากจะรับใช้พระยะโฮวาแต่ก็กลัวว่าไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางทำให้พระยะโฮวาพอใจได้ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นขอให้อ่านข้อคัมภีร์ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าพระยะโฮวาไม่ได้คาดหมายความสมบูรณ์แบบจากคุณแต่พระองค์พอใจเมื่อคุณรับใช้พระองค์สุดความสามารถและถ้าคุณกลัวการต่อต้านให้ขอพระยะโฮวาช่วยคุณให้มีความมั่นใจเหมือนกับที่ผู้เขียนหนังสือสดุดีมั่นใจเขาเขียนว่าพระยะโฮวาอยู่ฝ่ายผมจะไม่กลัวอะไรมนุษย์จะทำอะไรผมได้สดุดีบท118ข้อ6ข้อ3คำถามบางคนคิดแบบไหนซึ่งอาจทำให้เขายังไม่รับบัพติศมาบางคนที่รักพระยะโฮวายังไม่รับบัพติศมาเพราะคิดว่าเขาไม่มีความรู้ในคัมภีร์ไบเบิลมากพอแต่คุณต้องรู้เยอะขนาดไหนถึงจะรับบัพติศมาได้ให้เรามาดูตัวอย่างในคัมภีร์ไบเบิลด้วยกันตอนที่เปาโลกับซีลาถูกจับขังคุกเกิดแผ่นดินไหวขึ้นซึ่งทำให้พวกเขาออกมาจากคุกได้หลังจากนั้นพวกเขาได้ประกาศกับผู้คุมและทุกคนในบ้านผู้คุมคนนี้กับคนในครอบครัวคงรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและพวกเขายังได้เรียนคำสอนสำคัญหลายอย่างเกี่ยวกับพระยะโฮวาและพระเยซูผลก็คือพวกเขาถูกกระตุ้นให้รับบัพติศมาทันทีกิจการบท16ข้อ25ถึง33ดังนั้นถ้าคุณรู้จักพระยะโฮวารักพระองค์สุดหัวใจมีความรู้พื้นฐานในคัมภีร์ไบเบิลกลับใจจากบาปของคุณแล้วและตั้งใจที่จะใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระยะโฮวาคุณก็พร้อมแล้วที่จะรับบัพติศมาข้อ3มีภาพหน้าปกเปาโลกับซีลาสประกาศกับผู้คุมและคนในบ้านตอนกลางคืนพวกเขาฟังอย่างตั้งใจคำอธิบายภาพหน้าปกอ่านว่าเปาโลกับซีลาสประกาศกับผู้คุมและคนในบ้านแล้วพวกเขาก็รับบัพติศมาทันทีข้อ4คำถามบางคนเป็นห่วงเรื่องอะไรจนทำให้เขายังไม่รับบัพติศมาบางคนอยากทำให้พระเจ้าพอใจแต่ก็เป็นห่วงว่าเขาต้องเสียสละอะไรหลายอย่างเพื่อจะรับใช้พระองค์ที่จริงไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไรเราควรคิดก่อนว่าเราต้องเสียสละอะไรบ้างเมื่อตัดสินใจแบบนั้นแต่บางคนก็ยังเป็นห่วงว่าการรับใช้พระเจ้าจะทำให้เขาต้องเสียสละอะไรบางอย่างที่เขารักนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องหญิงคนหนึ่งที่ชื่อแคนเดสเธอรู้จักความจริงมาตั้งแต่เด็กแต่เพิ่งมาศึกษาคัมภีร์ไบเบิลตอนโตเธอบอกว่าฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรเพื่อจะทำให้พระยะโฮวาพอใจแต่ในใจลึกๆฉันก็ยังลังเลเพราะฉันก็ชอบใช้ชีวิตแบบคนในโลก และมันยากมากที่จะเสียสละสิ่งเหล่านั้นไปส่วนบางคนกลัวว่าถ้ารับบัพติศมาแล้วจะต้องใช้ชีวิตตามมาตรฐานสูงของพระเจ้าและเขากลัวว่าถ้าเขารับบัพติศมาแล้วทำผิดร้ายแรงเขาก็จะถูกตัดออกจากประชาคมถ้าคุณคิดแบบนี้จนไม่กล้ารับบัพติศมาอะไรจะช่วยคุณได้ข้อ4มีภาพพี่น้องหญิงกำลังนำการศึกษากับผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างที่พี่น้องกำลังพูดผู้หญิงคนนี้ก็นึกภาพตอนที่ตัวเองกินเหล้าและเต้นกับเพื่อนในผับข้อความประกอบภาพอ่านว่าบางคนอยากทำให้พระเจ้าพอใจแต่ก็กลัวว่าเขาต้องเสียสละอะไรหลายอย่างเพื่อจะรับใช้พระองค์ข้อ5คำถามเมื่อเราตัดสินใจว่าจะรับบัพติศมาไหมเราควรคิดถึงอะไรมัทธิวบท13ข้อ44ถึง46มัทธิวบท13ข้อ44ถึง46อ่านว่ารัฐบาลสวรรค์เปรียบเหมือนสมบัติที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาเมื่อผู้ชายคนหนึ่งมาพบเข้าเขาก็ซ่อนไว้เหมือนเดิมและไปขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีแล้วไปซื้อที่นานั้นเพราะเขาดีใจมากที่ได้พบสมบัติรัฐบาลสวรรค์ยังเปรียบเหมือนพ่อค้าที่เดินทางไปหาไข่มุกเม็ดงามเมื่อพบไข่มุกมีค่ามากเม็ดหนึ่งเขาก็ไปขายทุกสิ่งที่เขามีทันทีแล้วไปซื้อไข่มุกเม็ดนั้นปกติแล้วเวลาเราอยากซื้ออะไรบางอย่างเราคงไม่ได้ดูแค่ราคาเท่านั้นแต่จะดูด้วยว่าของชิ้นนั้นจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆไหมถ้ามันเป็นประโยชน์เราคงตัดสินใจซื้อแน่นอนไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่เหมือนกันตอนที่เราตัดสินใจว่าจะรับบัพติศมาไหมเราไม่ควรคิดแค่ว่าต้องเสียสละอะไรบ้างแต่ควรคิดด้วยว่าชีวิตเราจะดีขึ้นขนาดไหนที่ได้สนิทกับพระยะโฮวาพระเยซูใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบ2เรื่องเพื่อสอนเรื่องนี้มีผู้ชาย2คนที่ยอมขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อจะซื้อสิ่งมีค่าที่เขาได้พบคุณเองก็ได้พบสิ่งที่มีค่าเหมือนกันนั่นก็คือความจริงเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าถ้าคุณสงสัยว่าการใช้ชีวิตตามความจริงจะคุ้มค่าไหมก็ขอให้คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเยซูคุณอาจถามตัวเองว่าฉันมั่นใจจริงๆไหมว่าสิ่งที่ฉันได้เจอมันมีค่ามากฉันเห็นค่าความสัมพันธ์ที่ฉันมีกับพระเยโฮวาความหวังที่พระองค์ให้และสังคมพี่น้องไหมคำตอบของคุณจะทำให้เห็นว่าคุณเห็นค่าความจริงมากแค่ไหนและช่วยให้คุณเห็นว่าอะไรที่กำลังรั้งคุณไว้ไม่ให้ตัดสินใจรับบัพติศมาข้อ6คำถามเราจะมีหัวใจที่ดีได้ยังไงพระเยซูใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องคนที่หว่านเมล็ดพืชเพื่อทำให้เห็นว่าสภาพหัวใจอาจมีผลทำให้บางคนไม่ได้ทำความก้าวหน้าจนรับบัพติศมาแต่ในตัวอย่างเปรียบเทียบนั้นพระเยซูก็บอกว่าบางคนอาจมีหัวใจดีและซื่อสัตย์และเมื่อคนแบบนี้ได้ยินข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าเขาก็จะตอบรับลูกาบท8ข้อ5ถึง15ถ้าคุณยังกังวลว่าสภาพหัวใจของคุณยังไม่เป็นแบบนั้นก็อย่ายอมแพ้พระเจ้าจะช่วยให้คุณมีหัวใจใหม่ได้ซึ่งเป็นหัวใจที่ตอบรับการชี้นำของพระองค์ดังนั้นให้คุณอธิษฐานขอพระเยโฮวาช่วยคุณให้มีหัวใจที่ดีเพื่อที่คุณจะตอบรับความจริงได้ข้อ7และ8คำถามทำไมวัยรุ่นบางคนถึงยังไม่รับบัพติศมาวัยรุ่นบางคนที่รักพระเยโฮวาอาจยังไม่รับบัพติศมาเพราะได้รับอิทธิพลจากคนอื่นเช่นครูแนะแนวบางคนอาจแนะนำให้เด็กนักเรียนลองเปิดใจยอมรับรูปแบบชีวิตบางอย่างทั้งที่มันขัดกับมาตรฐานของพระเยโฮวาแต่จริงๆแล้วคำแนะนำแบบนั้นอันตรายมากคุณสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายนี้ได้โดยทำตามตัวอย่างของผู้เขียนหนังสือสดุดีซึ่งบอกกับพระเยโฮวาว่าผมมีความเข้าใจลึกซึ้งกว่าครูทุกคนของผมเพราะผมใคร่ครวญข้อเตือนใจของพระองค์สดุดีบท119ข้อ99ดูเหมือนว่าพ่อแม่ที่เป็นพยานบางคนอาจทำให้ลูกยังไม่รับบัพติศมาสักทีเช่นพ่อแม่อาจกดดันลูกมากเกินไปเรื่องการเรียนหรือเรื่องงานอาชีพหรือพ่อแม่อาจไม่ได้สนับสนุนลูกให้ตั้งเป้าหมายทางด้านความเชื่อคุณควรทำยังไงถ้ารู้สึกว่าพ่อแม่น่าจะช่วยคุณให้ก้าวหน้ามากกว่านี้คุณจะลองคุยกับพวกเขาเรื่องนี้ดูได้ไหมขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถสนิทกับพระเยโฮวาได้ข้อ7และ8มีภาพเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังคุยกับพ่อแม่เขาพูดถึงหนังสือชีวิตที่มีความสุขตลอดไปบท23 ข้อความประกอบภาพอ่านว่าลองคุยเรื่องการรับบัพติศมากับพ่อแม่ดูสิข้อ9คำถามทำไมบางคนถึงอาจยังไม่รับบัพติศมาบางคนที่มีคุณสมบัติจะรับบัพติศมาได้แล้วอาจยังลังเลเพราะอยากรอเพื่อนหรือรอคนที่เขารักเพื่อจะรับบัพติศมาพร้อมกันแน่นอนว่าคุณสามารถรับบัพติศมาพร้อมกับคนที่คุณรักได้แต่คุณควรให้เรื่องนี้มารั้งคุณไว้ไม่ให้รับบัพติศมาไหมจำไว้ว่าการอุทิศตัวให้กับพระเยโฮวาเป็นคำสัญญาที่คุณให้กับพระองค์เป็นส่วนตัวการรับบัพติศมาของคุณไม่ควรขึ้นอยู่กับคนอื่นทำไมต้องคิดถึงจุดจบอยู่เสมอข้อ10คำถามมีเหตุผลอะไรอีกที่ทำให้บางคนยังไม่รับบัพติศมานอกจากเหตุผลอื่นๆที่กล่าวมาแล้วบางคนอาจลังเลไม่รับบัพติศมาเพราะคิดว่ายังเหลือเวลาอีกเยอะกว่าที่จุดจบของโลกชั่วจะมาถึงแต่นั่นเป็นการหาเหตุผลที่ถูกต้องไหมพระเยซูเตือนสาวกของท่านว่าคุณเองก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างนั้นด้วยเพราะลูกมนุษย์จะมาในเวลาที่คุณคิดไม่ถึงลูกาบท12ข้อ40ข้อ11คำถามเมื่อเราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยโฮวานั่นจะกระตุ้นเราให้ทำอะไรและทำไมสดุดีบท119ข้อ60สดุดีบท119ข้อ60อ่านว่าผมเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ผมทำตามโดยไม่ชักช้าเหตุผลที่เราอยากอุทิศตัวให้พระเยโฮวาก็เพราะเรารักพระองค์ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยโฮวาเราก็ยิ่งรักกฎหมายของพระองค์และอยากทำตามทันทีนอกจากนั้นยากอบยังพูดถึงเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยที่เราควรทำตามคำสั่งของพระเยโฮวาทันทีเหตุผลก็คือเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงอาจเป็นไปได้ที่เราจะไม่ได้อยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราควรลงมือทำสิ่งที่พระเยโฮวาอยากให้เราทำตั้งแต่ตอนนี้ยากอบบท4ข้อ13ถึง17ข้อ12คำถามเราได้เรียนอะไรจากตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเยซูเรื่องสวนองุ่นขอให้คิดถึงตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเยซูเรื่องสวนองุ่นพระเยซูบอกว่าคนที่ทำงานแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้ค่าจ้างเท่ากับคนที่ทำงานทั้งวันแล้วทำไมคนที่ทำงานแค่ชั่วโมงเดียวถึงไม่รีบมาทำงานตั้งแต่เนิ่นๆเหตุผลก็เพราะพวกเขาบอกว่าไม่มีใครจ้างพวกเราเลยคนงานเหล่านี้ไม่ได้ขี้เกียจหรืออู้งานพวกเขาแค่ไม่ได้ถูกจ้างแต่พอมีคนมาเรียกให้ไปทำงานพวกเขาก็เข้ามาทำงานทันทีมัทธิวบท20ข้อ1ถึง16ทุกวันนี้ก็เหมือนกันพระเยซูเรียกเราแล้วให้มาเป็นสาวกและทำงานประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าดังนั้นเราควรตอบรับการเรียกของพระเยซูทันทีที่ทำได้ข้อ13คำถามเราได้เรียนอะไรจากเรื่องภรรยาของโลดบางคนอาจยังไม่เข้ามารับใช้พระเยโฮวาเพราะคิดว่าค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองในนาทีสุดท้ายก่อนที่จุดจบจะมาถึงแต่การทำอย่างนั้นอาจไม่ง่ายอย่างที่คิดพระเยซูรู้เรื่องนี้ดีและท่านเตือนพวกสาวกว่าจำเรื่องภรรยาของโลดไว้ให้ดีลูกาบท17ข้อ31ถึง35ภรรยาของโลดรู้ดีว่าพระเยโฮวาจะทำลายเมืองโสโดมและโกโมราแน่แต่ดูเหมือนว่าเธอไม่พร้อมที่จะตัดใจจากสิ่งต่างๆที่เธอทิ้งไว้ข้างหลังนอกจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยาของโลดยังเตือนให้เราไม่ลืมว่าพระเยโฮวาไม่ได้ให้โอกาสตลอดไปเมื่อถึงเวลาที่พระองค์กำหนดไว้ว่าจะทำลายโลกชั่วพระองค์จะทำแน่ๆและพอถึงตอนนั้นมันก็สายเกินไปสำหรับคนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองข้อ14คำถามคำพยากรณ์เกี่ยวกับจุดจบของโลกชั่วควรมีผลกับคุณยังไงคุณคงได้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆในโลกเกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับจุดจบของโลกชั่วถึงแม้คุณอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากบางเหตุการณ์แต่การที่คุณได้เห็นสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจริงในที่ต่างๆน่าจะกระตุ้นให้คุณรีบทำความก้าวหน้าเพื่อจะรับบัพติศมาลองคิดถึงตัวอย่างของคริสเตียนในศตวรรษแรกอัครสาวกเปโตรเตือนพวกเขาให้ตื่นตัวเพราะจุดจบของทุกสิ่งมาใกล้แล้ว1เปโตรบท4ข้อ7จุดจบที่เปโตรพูดถึงคือกรุงเยรูซาเล็มและวิหารจะถูกทำลายที่จริงคริสเตียนที่ได้อ่านจดหมายของเปโตรอยู่ใกล้จากกรุงเยรูซาเล็มมากพวกเขาเลยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อกรุงนั้นถูกทำลายแต่พอพวกเขาเห็นคำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริง พวกเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าคำสัญญาอื่นๆของพระยะโฮวาจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนคล้ายกันเมื่อคุณเห็นคำพยากรณ์ต่างๆเกิดขึ้นจริงซึ่งทำให้เห็นว่าจุดจบใกล้เข้ามาแล้วคุณก็น่าจะถูกกระตุ้นให้ลงมือทำสิ่งต่างๆที่ทำได้เพื่อจะรับบัพติศมาข้อ15คำถามเราควรมองวันของพระยะโฮวายังไง2เปโตรบท3ข้อ10ถึง13 2เปโตรบท3ข้อ10ถึง13อ่านว่าแต่วันของพระยะโฮวาจะมาเหมือนขโมยในวันนั้นฟ้าสวรรค์จะสูญสิ้นไปด้วยเสียงดังสนั่นธาตุต่างๆจะละลายไปเพราะร้อนจัดและโลกกับผลงานต่างๆในโลกจะถูกเปิดโปงในเมื่อสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้จะต้องสลายไปอย่างนั้นพวกคุณต้องคิดให้ดีว่าควรเป็นคนแบบไหนพวกคุณควรประพฤติตัวให้บริสุทธิ์และทำสิ่งที่แสดงว่าคุณเลื่อมใสพระเจ้าระหว่างที่พวกคุณเฝ้าคอยและคิดอยู่เสมอว่าวันของพระยะโฮวาใกล้เข้ามาแล้วเชิงอัดอ่านว่าหรืออยากเห็นวันของพระยะโฮวามาถึงเร็วๆเมื่อถึงวันนั้นฟ้าสวรรค์จะถูกไฟเผาทำลายและธาตุต่างๆจะละลายไปเพราะร้อนจัดแต่ว่ามีฟ้าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ที่เราเฝ้าคอยอยู่ตามที่พระองค์สัญญาไว้และที่นั่นจะมีความยุติธรรมตลอดไปในจดหมายฉบับที่2ของเปโตรเขาอธิบายว่าเราควรมองวันของพระยะโฮวายังไงสำหรับคริสเตียนในศตวรรษแรกวันของพระยะโฮวายังอยู่ไกลมากแต่เปโตรก็ยังแนะนำให้พวกเขาคิดอยู่เสมอซึ่งหมายความว่าพวกเขาควรมีความรู้สึกอยากเห็นวันของพระยะโฮวามาถึงเร็วเราจะคิดอยู่เสมอและแสดงออกว่าเราอยากเห็นวันของพระยะโฮวามาถึงเร็วๆได้โดยประพฤติตัวให้บริสุทธิ์และทำสิ่งที่แสดงว่าเราเลื่อมใสพระเจ้าลองคิดดูสิว่าพระยะโฮวาจะพอใจแค่ไหนเมื่อเห็นคุณทำสิ่งที่แสดงว่าคุณเลื่อมใสพระเจ้าพระองค์ต้องดีใจมากแน่ๆที่เห็นคุณอุทิศตัวและรับบัพติศมาประโยชน์ของการลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ข้อ16คำถามตอนไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำความก้าวหน้าและรับบัพติศมา2โครินธ์บท6ข้อ1และ2 2โครินธ์บท6ข้อ1และ2อ่านว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกับพระเจ้าเราจึงขอแนะนำพวกคุณว่าอย่ารับความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วไม่ทำตามจุดมุ่งหมายของความกรุณานั้นพระองค์บอกว่าในเวลาที่เราเมตตาเจ้าเราฟังเจ้าและในวันแห่งความรอดเราช่วยเจ้าไว้ตอนนี้แหละเป็นเวลาที่พระเจ้าเมตตาเราเป็นพิเศษและเป็นวันแห่งความรอดตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำความก้าวหน้าและรับบัพติศมาข้าราชการชาวเอธิโอเปียที่คุยกับฟิลิปรู้ว่าเขาต้องลงมือทำทันทีเมื่อเข้าใจเรื่องข่าวดีและเห็นว่ามีโอกาสที่จะรับบัพติศมาได้เขาไม่ได้คิดว่าผมอยากจะเรียนรู้มากขึ้นอีกสักหน่อยเดี๋ยวข้างหน้าก็คงจะมีน้ำให้ผมรับบัพติศมาอีกเขากลับถามฟิลิปว่ามีอะไรไหมที่ทำให้ผมยังรับบัพติศมาไม่ได้กิจการบท8ข้อ36ข้าราชการชาวเอธิโอเปียคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆหลังจากที่เขารับบัพติศมาเขาก็เดินทางต่อไปอย่างมีความสุขข้อ16มีชุดรูปภาพ1ข้าราชการชาวเอธิโอเปียเดินลงไปในน้ำตอนที่ฟิลิปกำลังจะให้เขารับบัพติศมา2ผู้หญิงที่ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับผู้นำการศึกษาที่อยู่ในรูปก่อนหน้านี้คุยกับผู้ดูแล2คนที่หอประชุมอย่างมีความสุขคำอธิบายภาพอ่านว่าข้าราชการชาวเอธิโอเปียบอกฟิลิปว่าเขาอยากรับบัพติศมานักศึกษาก็บอกผู้ดูแลว่าเขาอยากรับบัพติศมาข้อความประกอบภาพอ่านว่าบทเรียนจากข้าราชการชาวเอธิโอเปียคือตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำความก้าวหน้าและรับบัพติศมาข้อ17คำถามเรามั่นใจในเรื่องอะไรได้ถ้าคุณยังลังเลไม่กล้ารับบัพติศมาขอให้มั่นใจว่าพระยะโฮวาพร้อมที่จะช่วยให้คุณสนิทกับพระองค์พระองค์จะช่วยให้คุณเอาชนะความกลัวความกังวลหรืออิทธิพลจากคนอื่นที่อาจทำให้คุณไม่ก้าวหน้าเมื่อคุณรับบัพติศมาคุณจะมีความสุขเพราะคุณรู้ว่าคุณทำให้พระยะโฮวาพอใจพอเป็นแบบนั้นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหลังที่คุณเคยคิดว่าสำคัญมันก็จะไม่สำคัญอีกต่อไปฟิลิปปีบท3ข้อ8และ13เพราะคุณจะมองไปยังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าซึ่งก็คือพรต่างๆที่พระยะโฮวาสัญญาว่าจ จะให้กับคนที่อุทิศตัวและรับบัพติศมาคุณจะตอบยังไงทำไมบางคนยังไม่รับบัพติศมาทำไมเราไม่ควรลังเลที่จะรับบัพติศมาตอนไหนเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำความก้าวหน้าและรับบัพติศมาเพลง38พระองค์จะทำให้คุณเข้มแข็งจบบทความ